Dhe zëtë motra në Krishtin, edhe sot të të flasim, dhe të vazhdojmë në serin që kemë filluar jave së kaluar. Edhe për sot, tema dhe të jetë, apo titli i mesajit sot të mështë Zoti e përdor të keqen për të mirë. Zoti ynë e përdor të keqen për të mirë. Herë në kaluar, pam se si u fut e liga në botë. Tham që bota ishte e mirë, sepse ishte e krijuar nga një Zot i mirë dhe i dashur. Por e liga, e keqja, hyri nga djalli. Djalli u rebelua edhe nga lakmia, për të pasur gjithçka në botë, e futi të ligën në botën tonë. Sot duam të mendojmë së bashku për të keqen që erdhi nga rebelimi i engjëllit të rënë, që quhej Lucifer. Pse Perëndia nuk është katrajate më njëherë? Perëndia gjithë pushtetshëm, ka mundur të bëj këtë shkatrim shumë lehtë. Nëse djalli është shkaktari kryesor i së ligës në botë, i së keqes në botën tonë, pse Perëndia nuk është katron djallin? Pse Zoti nuk është katron të gjithë demonet, të gjithë djajt, që të mos në angasin e të mos në sjelin të lashe? Shpesh pyesim, pse të vuajnë njerëzit kaq shumë? Tani, nëse Perëndia nuk e bën këtë që po pyesim, atëherë mund të jemi të sigurt se duhet të jetë, duhet të ketë një arsye të mirë për këtë. Zoti duhet të ketë një arsye të mirë që nuk e shkatron djallin dhe që nuk e hes të ligën nga bota ashtu më njëherë. Tani ka shumë gjëra për Perëndin të cilat ne nuk mund t'i kuptojmë. Menqëria e Perëndis është si një oqean i madh, kurse mendja jonë është si një gotë e vogël. Kjo gotë mund të mbaj shumë pak ujë nga kjo oqean i madh. Prandaj ne mund të kuptojmë vetëm pak nga Perëndia. Nuk mund të kuptojmë plotësisht Zotin ton, por mund të kuptojmë diçka pak. Pa kuptuar diçka nuk bën. Me atë pak mençuri, me atë pak kuptim që na ka dhënë Zoti, ne mund të kuptojmë pak arsyen sepse Perëndia nuk e ka shkatruar djallin. Mund të kuptojmë pse Perëndia lejon që jeta në tokë të jetë kaq e vështirë. Pse të jetë jeta ka që pasigurt edhe rrezikshme në shumë mënyra. Njerësia është sikur Perëndia ta kishte bërë jetën e tokë shumë të rehatshme, shumë të lehtë, pa brenga, atë njerëzit nuk do të mendonin për përjetësin, nuk do të vrisnin mendjen për jetën e përjetshme. Njeriu nuk është krijuar për jetë të shkurtër në tokë. Edhe sikur të jetojmë 100 vjet, kjo është pak nëse e krahasojmë me përjetësinë, me jetën e pasosur. Bimet dhe kafshët nuk ekzistojnë përjetësisht. Por kur Perëndia e krijoi njeriu, ai e krijoi atë që të jetë një krijesë që do të jetonte në përjetësi. E krijoi që të jetonte jetë të pasosur. Trupi i njeriut mund të shkatrohet në tokë pasi të ketë jetuar 70, 80, apo 100 vjetë. Por frima që është brenda nesh është përjetshme. Frima nuk vdes kur. Pasi të lindesh, sa po ke lindur, frima jote nuk vdes kur, por ekziston përjetësisht. Edhe ka shumë rëndësi, vëllezër dhe motra, që ta kuptojmë këtë mirë. Për një gjë mund të jemi të sigurt. Perëndia me mençurinë e tij të pafund, me mençurinë e tij të madhe, ka lejuar që jeta në tokë të jetë e vështirë. Kjo është kështu në mënyrë që njerëzit të mendojnë më shumë për Perëndinë. Edhe problemet, sëmurjet, telashet dhe vështirësitë që djalli dhe frymrat e liga ti sjellin në jetë janë të lejuara nga një Zot i dashur, në mënyrë që ti të kthehesh drejt tij, që të kthehesh drejt Zotit. Kështu, edhe provat, edhe sprovat e vështirësit janë një shfaqje e dashurisë së Perëndisë që ai ka për ty. Zoti është i plotfuqishëm edhe i madh, saqë e bën edhe të ligën të keqen të veproj për të arritur qëllimet e tij. Tani, ne nuk mund të kuptojmë këtë si duhet. Nuk mund të mendojmë që e mira mund të vi nga keqja. Ne mund të mendojmë që e mira është e mirë, e liga është e ligë dhe kaq. Dhe mund të mendojmë që vetëm gjërat e mira përmbushin qëllimet e Perëndisë. Mund themi se gjërat e mira janë ato që përmbushin qëllimin e Perëndisë për ne. Jo, nuk është kështu. Perëndia është aq i fuqishëm sa që mund të kthej të ligën të veproj për të arritur të mirën. Këtë bën ai për ne, që jemi qenje njerëzore të krijuara nga ai. Të marrë një shembull. Në fakt, ky është i tërë mesazhi i fjalës së Perëndisë, i Biblës. Është thelbi i lajmit të mirë që na e Bibla. Zoti përdor djallin edhe frymën e liga që t'i çojë përpara qëllimet e tij, planet e tij. Prandaj Perëndia nuk i shkatron djallin dhe frymën e liga. Për të gjitha të ligat të këqija që ndodhin në botë, do të kuptojmë që në fund të fundit, ato i përmbushin qëllimet e Perëndisë. Tani, Perëndia nuk i krijoi ato. Të këqija si ka bërë Perëndia, por kur engjëjt dhe njeriu vendosin të bëheshin të ligë, Perëndia tha, mirë, okej, unë do të përdori këtë për të arritur qëllimin tim. Këtu shohim fuqinë e Perëndisë së plotfuqishëm. Kur ta kuptojmë këtë, besimi ynë do të shtohet e të forcohet. Dhe kështu e kuptojmë që nuk kemi frikë nga liga më. Kjo është kështu, sepse Zoti bën të ligën që të veproj për të mirën tonë. Mirë, të dorim të shembullet që e përmenda. Ja shembulli. Kam dëgjuar një histori për një farist, për një biznesmen. Ai në fillim ishte shumë afër Perëndisë, besimtar i mirë. Por pas një kohe, me zhvillimin e lulëzimin e biznesit të tij, ai u largua nga Zoti. Ai shkonte në një kishte krishterë, edhe plesht e asaj kishe mundoheshin të flisin me të vazhdimisht. Ata mundoheshin ta kthenin në besimin tek Zoti. Mundoheshin që ai t'ia dorëzonte jetën Jezusit prap. Por ky burri ishte shumë i zënë. Edhe shumë i dhënë pas biznesit të tij, pas punëve të tij, pas fitimit të tij. Nuk kishte kohë të vinte në takimet e kishës. As të dielave nuk vinte në kishë. Ndërkohë biznesi i tij po lulëzonte. Pastaj një ditë, gjithmonë është një ditë, gjithmonë është ajo dita. Një gjarpër helmues. Një gjarpër helmues e kafshoi djalin e tij të vogël. Djali i tij u sëmur shumë. Bilemjekët humbën shpresën për shpëtimin e tij. Dhe kështu babai u shqetësua pa mas. U mërzit shumë. Një ditë ai thiri njëri nga plesët e kishës që të lutej për djalin. Plaku i kishës ishte një burrë shumë i mençur, por i perëndishëm edhe i mençur. Ai erdhi dhe u lut në atë shtëpi. A dini si u lut ai? A dini çfarë tha ai? Plaku i kishës u lut kështu: Perëndi, të falënderit që e dërgove gjarprin për të kafshuar këtë fëmijë. Sepse unë u mundova për 6 vjetë ta bindja këtë familje të mendonte për ty, Zot. Unë nuk e dola mban. Por atë që unë nuk e dola për 6 vjetë, ky gjarpër e bëri për një sekundë. Gjarpëri pati më shumë sukses se unë. Tani që këta mësua mësimin e tyre, o Zot, shëroje këtë fëmijë. Bëje të mundur që ke familje të mos ketë më nevoj për gjarpinjë për t'i kujtuar ata për ty, Zot. A është kafshimi i gjarprit i mirë apo i keq?
Besoj që të gjithë ne do të themi që kafshimi I gjarbrit është I keq, është I ligë. Por në rastin e kësaj familje, a e përdori përëndia për të mirë?
Natërisht që po, kjo familje po largohej nga Zoti.
Ata po e shkatron jetën e tyre, duke kërkuar që të fitonin sa më shumë para, sa më shumë para. Por, përmes një gjarpri, I cili bëri një gjë të ligë, I cili bëri gjë të keqe, duke kafshuar njërin djalë të tyre, ata u kthyen prapë drejt Perëndisë.
Edhe kështu, jeta e tyre frymore u bekua. Ata morën bekime frymore çdo ditë.
Ata tani jetonin me vlerat e përjetësisë në mendje dhe në zemër. Vla dhe motër, a keti një gjarë për të këtil që do të kthej me sinqeritet tek Zoti? A ke një gjarë për që do të kthej tek Perëndia I gjallë? Ky është një shembull se si Perëndia e përdor të ligën për të arritur, për të fituar të mirën. Si kur të mos kishte gjarpin në botë, s'do të ishte as kri gjarpri për të kafshuar atë fëmijën.
Ashtu, e tërë familja do të ishte shkatruar deri në përjetësi. Prandaj shohim qartë se si Perëndia e përdori një gjë as të keqe si gjarpri.
Shpesh ndodhë kështu edhe me sëmundjet. Ka njerëz që nuk mendojnë kur për Zotin.
Ditë jetën e tyre së mendojnë për Zotin. Derisa një ditë, bum, pa pritmas, përfundojnë në spital, të sëmur me kancer, ose mendojnë një sëmundje tjetër serioze.
Dhe pa pritmas, këtyre njerëzve që nuk kanë menduar për Zotin ndoshta 40 vjetë, u bjen ndërmend që të mendojnë për Zotin. Së pari duhet ta bëjmë të qartë një gjë, të shpjegojmë diçka. Të pyesim një pyetje. A është gjë e mirë të mendojmë për Perëndinë apo jo? Sigurisht, njeriu që jeton pa Perëndinë jeton një jetë pa kuptim, pa qëllim. Ndoshta ai person ka shumë para, është I famshëm, ka shumë miq, ka shëndet të mirë, por në fund të fundit ai të vdes I zhgënjur.
A të vdes me një boshllëk brenda ti.
Zoti ynë në ka krijuar në atë mënyrë që a është faktori më I rëndësishëm në jetën tonë. Dhe, nëse nuk mendojmë për Perëndinë, ne nuk e kuptojmë fare kuptimin dhe qëllimin e jetës sonë.
Dhe më thënë, nëse dikush jeton 40 ose 50 vjetë, pa menduar për Perëndinë, së murët me kancer, ose së mundi tjetër,
edhe pastaj kthehet tek Zoti edhe mendon për të. A është kjo smundje? A është ky kancer I mirë apo I keq? Natyrisht nëse mendojmë për kancerin, të gjithë do të themi se kanceri është I keq. Natyrisht është gjë e ligë. Mirë po, ka shembuj që na tregojnë se si Perëndia e përdor kancerin që t'i kthejë njerëzit drejt tij. Si bëhet kësaj? Edhe pse kanceri në vete është I ligë, është I keq, ai është përdorur për në qëllim të mirë.
Njësoj si ai gjarpri I asaj historie.
Një ditë, kur ta shohim të historinë jetës së çdo njeriu, do ta kuptojmë çdo gjë. Kjo do ndodhë kur Zoti ynë Jezu Krisht të kthehet në tokë prapë. Do të qëndrojmë para Jezusit dhe të shohim jetën tonë, po dhe jetën e çdo njeriu që ka jetuar në tokë, që nga fillimi, nga njeriu I parë. Do t'i dëgjojmë rëfimet dhe historitë të tyre. A ditë, do të shohim që Perëndia përdori shumë gjëra të ndryshme për t'i kthyrë njerëzit nga jeta mëkatare drejt ti, drejt Jezusit. Smundjet e pashërueshme, kafshët e egra, gjarpinjt, drogën, bile edhe varfrinë, edhe vujtjet edhe skamin I përdor Zoti. Shumë të ligat e tjera e më përdorur nga Perëndia për t'i kthyrë njerëzit nga mëkatet e tyre dhe për t'i drejtuar drejt Jezus Krishtit. Kështu, ata kanë gjetur një banesë të përjetshme në qiell me Jezusin.
Zoti ynë Jezus na kthen nga jeta keqe, nga jeta pa Zotin edhe na I falë mëkatet tona.
Jezusi ka bërë këtë falje duke vdekur në kryq për ne dhe për mëkatet tona. Me Jezusin ne marim falje, ne e tëjmë të lumtur në këtë jetë edhe ne kemi të sigurt jetën e përjetshme me të. Për me zhitë të rëshembujve, ne kuptojmë se si Perëndia i përdor këto gjëra, gjëra të liga, gjëra të këqija, gjëra që i bën djalli, i përdor për t'i shpëtuar njerëzit nga kthetrat e djallit, i përdor për t'i larguar ata nga djalli. Mund të shohim njeriu që jeton për djallin, mund të mendojmë për të. Ai që jeton për djallin ose me djallin, a jeton i mallkuar edhe i drejtuar drejt një jete të përjetshme në ferr, larg Perëndisë. Djalli vepron në jetën e tij vazhdimisht, çdo ditë. Pastaj shohim disa nga gjërat e liga, gjërat e këqija, të cilat djalli ka vënë në jetën e tij. Si për shembull një sëmundje ose diçka tjetër. Dhe përmes njerëz nga këto sëmundje ky njeri kthehet drejt Zotit. Kjo smundje në një farë mënyre e kthen këtë që të mendoj prapë për Jezu Krishtin. Këtu shohim që Perëndia i përdor gjërat e liga që i sjell djalli në këtë botë për t'i shliruar ata njerëz nga kthetrat e djallit. Në kështu, Perëndia i sjell ata tek shpëtimi i përjetshëm. Nga jeta e keqe, nga ligësitë e djallit, Zoti përdor ato dhe i sjell ata njerëz tek shpëtimi i përjetshëm, që është me Jezu Krishtin, Zotin tonë. Prandaj, kështu ne e shohim mënyrën e mrekullueshme se si vepron Zoti. E shohim fuqinë e tij të madhërishme. E të gjithë mund të themi, që mund të themi? Kur ndodhë kjo, mund të themi, Zoti e bëri djallin të duke i budala prapë edhe përsëri. Zoti e bëri djallin të duket budala, të duket jo i mençur prapë. Ky është mesazhi i mrekullueshëm i Biblës. Kjo është porosia më mrekullueshme e fjalës së Perëndisë. Fjala Perëndisë, Bibla, thotë që Zoti Jezus erdhi për ta zhbërë, për ta shkatruar, për ta ndryshuar veprën e djallit. Prandaj erdhi Jezu Krishti për ta zhbërë, për ta zhbërë veprën e keqe të djallit. Këtë mund të lexojmë në Bibël, në fjalën e Perëndisë. Të shohim së bashku tek letra e parë e Gjonit. Letra e parë e Gjonit, kapitulli 3, vargu 8. Ta gjejmë pra së bashku në Bibël. Letra e parë e Gjonit, kapitulli 3, vargu 8. Aty Zoti thot: kush bën mëkat është nga djalli, sepse djalli mëkaton që nga fillimi. Për këtë shfaqur, për këtë ka ardhur biri i Perëndisë, për të shkatëruar, për të shkatruar veprat e ligat të djallit. Pra biri i Perëndisë, Jezu Krishti, ka ardhur për të shkatruar veprat e ligat të djallit. Mund të themi që të gjithë ne e fillojmë jetën si ai shembulli i lëmshit, të mbështjellë mirë, të ngatruar mirë. Atë lëmsh e kemi mbështjellë me mira e mira nyje. Dhe tani, duke shikuar atë lëmë shperi, të lidhëm me miliona njëje, jemi të irrituar, të mërzitur, të zhgënjur dhe pyesim veten se çfarë mund të bëjmë tani. Më mbaj mend nga jeta ime kur kam qenë fëmijë, nana jonë bënte atë leshin dhe përgatiste për çorapa ose për triko, për diçka për neve. Edhe ajo e merrte një lesh të madhë, me fije, fije të leshit, edhe ne i banim duart kështu të shtrira së bashku. Edhe ajo, vazhdojnë të ne i banim atë perin, aja ban të lomshin, e ban të lomshin, e ban të lomshin, edhe mu me lodhëshin duart, edhe shpesh e këput shapenin, me qëllim që aja të lidhët atë, të bënd të një jetë dresa unë pushoja. Kështu bëja disa herë. Betëm për të bërë lomshin me sa ma shumë një e që pushoja sa ma shumë. Edhe pyesim veten, si ky lëmshi, çfarë mund të bëjmë tash? Por tek ne pastaj vjen porosia, vjen mesazhi mrekullueshëm nga Bibla. Jezusi mund ta zgjidh çdo nyje të lëmshit të jetës tënde. Unë nuk e di sa nyje ke lidhur ti në jetën tënde, miq i dashur, vëlla ose motër. Por të ta them lajmin e mirë, lajmin e mrekullueshëm. Zoti Jezus mund ta zgjidh çdo nyje të lëmshit tënd. A mund të ta kthej atë një lëmsh të madh, të palidhur me një jetë të re, sikur të ishe lindur tani. Edhe kështu mund fillosh nga e para, që nga fillimi. Nëse kthehesh tek Jezusi, nëse e thret emrin e tij, edhe nëse i thua kështu: Zot Jezus, ti erdhe të shkatrosh veprën e djallit. Shkatroj ato gjëra nga djalli në jetën time, të lutem Zot. Jezus, ne vim tek ti dhe kërkojmë që ta prishësh e ta zhdukësh çdo vepër të keqe të djallit në jetën tonë. Përdore o Zot, përdore çdo të ligë që mund të kemi në vete ose që mund të na vi, përdori këto për të mirën dhe për lavdin tënde. Këto të liga që i kemi ne mund të jenë të liga si ato që ti, o Zot, i përmend të këfjaleu të Biblia. Në fjallën e përëndi, Zot, i përmend shumë të liga. Si shembull, mund të marim letrën e parë Galatasve, letrën e parë Galatasve, Rëpali ka shkruar letrën Galatasve, shkojmë të kapitulli 5, vargjet 16 deri 21. Galatasve 5, 16 deri 21. Por po them, esni në frymë dhe nuk duhet të përmbushni dëshirat e mishit. Sepse mishi ka dëshira kundër frymës, edhe fryma ka dëshira kundër mishit. Dhe këto i kundërvihe njëra tjetrës, që të mos i bëni ato që doni. Por në qovë së dhiqeni nga fryma, nuk jeni në legjë. Mirë po, vim të vargjet kryesore. Veprat e mishit janë të shfaqura, janë të dukshme, janë haptas, edhe janë. Kur ushkelja, kur vrija, papastërtia, shthurja, idhujtaria, magjia, armiqësia, grindja, gjelozia, zemrimi, rivaliteti, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të dehurit, gryksia dhe të tjera të ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj, sikur ju thash edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Shumë gjëra të liga, shumë gjëra të këqija. A ka ndonjë që nuk përmendet këtu? Po, droga, vjedhja e gjëra të tjera. Të lutemi çdo ditë për këto gjëra. Lutemi në emrin e Zotit Jezus, sepse vetëm ai mund ta mund djallin dhe gjërat e liga që i kemi nga ai, nga djalli në veten tonë. Jezusi e ka mundur djallin. Jezusi e ka mundur djallin duke vdekur në kryq, duke marrë mëkatet tona, edhe pastaj duke u ringjallur. Jezu Krishti na i fal fajet tona, na i fal mëkatet tona. Ai e ka mundur djallin. Jezu Krishti i përdor edhe i kthen gjërat e liga për të mirë, për dobin tonë. Pra e bën këte, pra i këthen këto të liga në të mira për lavdin e ti. Amen. Të lutëm i bashkë për të mbyllur. A ty në që në qezat i dashur, të falenderojmë që ti na krijove në mënyrë të mrekullueshme. Na krijove me duart të tua, na dhe frymën tënde. Por kërkojmë falje që ne ta kthejmë shpinën edhe e pranuam atë që kishte bërë djalli, që kishte futur të ligën dhe ne e morëm të ligën, sepse nuk besuam të këti. Na falë për këto, Zot, na falë dhe na ndihmo që të mos mëkatojmë, që të mos bëjmë gjërat e liga, por të shkojmë te Jezu Krishti, të kërkojmë falje dhe të kërkojmë ndihmë nga ai për çdo ditë, që ai të na ndihmoj që ne të mos mëkatojmë. Dhe të vijë Jezusi tek ne dhe ai le ta përdor çdo të ligë tonën, çdo të ligë të botës, çdo të ligë të djallit për të mirën tonë dhe për lavdin e emrit të tij. Sepse ne e dim se ti je Zoti mrekullueshëm,
e zë ti dashur, ti na do shumë, edhe ti ke dëshirë që ne të jetojmë si pas te je. Prandaj, Zot Jezus, të falenderojmë që ti e përdor të keqen, e përdor të ligen për të mirë. Në emrin tënd lutemi, Jezu Krisht, amen.